hasieran aurreratu dugun bezala, eskola arloan burutzen den bullying eta ziberbullying kasuei aurre egiteko gaur akordioa sinatu dute Jaurlaritzako bi sailek, Hezkuntzakoak eta Segurtasun sailak. Arantxa Aurrekoetxea Hezkuntza sailburu ordea da. Arratsaldeon, Arantxa.
Arratsaldeon, bai.
Azaldu duzuenez, Cristina Uriarte eta Estefania Beltrán de Herediak egin duten agerraldian azaldu dutenez, 201 kasu antzeman dituzte azken urtean Euskal Autonomia Erkidegoan, jazarpen kasu gehienak eskolan bertan bideratu direlarik, ezta?
Hori da. Normalean horrela lortzen da, hain zuzen ere, ba azken urteotan neurriak hartu direlako, protokoloak ezarriz, protokoloak ba hezkuntzarkidegoan eta ikastetxetan zabalduz eta berenganatuz, eta orduen argi dagoena da ba kasuak egon arren, ba kasuak bideratu iten direla eta bueno, ba antzeman, identifikatu, tratatu eta ba segun eta zein dan ba larritasuna edo garrantzia bakoitzarena ba egiten du kontuak bide bat edo beste.
Eta orduan, bai, segi.
Neurriak hartzen dira, ez? Eta alde horretatik ba bide horretan jarraitzeko da, ze badakigu naiz eta ba kasuak eta identifikatzeko protokoloak euki, ba egiten den guztia ba ondo etorriko da, hain zuzen ere ikasleen eskubidea defenditzeko, ez? Ze hau guztia dator ba ikasleentzako ba ikasleen babeserako aitortutako eskubide batzu ditugu onartuta gure arauetan eta bar 2008tik daukagu dekretu bat ikasleen eskubide eta betebeharrak zehazten dituena eta bertan gure ikasle guztiei aitortzen dizkiegu ba osotasuna, norta, identitatea eta duintasuna zaindu beharra, ez? Errespetatu beharra. Orduan argi dagoena da ba dauden kausu guzti horiek ba murriztera jo behar dugula neurri diferenteak bideratuz.
Behintzat gauza bat azpimarratu duzu, ez? Salaketak gero eta gehiago direla.
Bai, hain zuzen ere ba bideak ere salatzeko eta bueno, ba kontziente izateko, ere sensibilizazioa behandiagoa, gero tandiagoa da ikastetxetan. Eta ikasleengana heltzen da eta irakasleengana, eta orduan bueno ba bideak ere badira, protokoloak edo gidak jakiteko ba sinto edo bueno indizio bat edo bueno ba dagoenean ba mugitzeko ba zer egin eta ba salduta dago eta gero ta zehaztasun gehiago ematen dira jakiteko eta ze bestela ba irakaslek sarriten zakite zelan jokatu, ez? Ba, hau serioa da, ez da serioa, aktibatu behar dut protokoloa, orduen horretan laguntza guztiak behar dira, eta alde horretatik gurasmoa da, datozen egunetan oraindik errestasun edo gehiago emotea protokolo hori aplikatzeko orduan, ba, zalantza izpirik egon ez daiten, ez? Uh-huh. Orduan, segaiti ba, daude kasu gehiago, identifikatu gehiago, ba, bideak ere ezarrita daudelako, eta bide hoietaz jabetzen direlako, eta, bueno, erabiliten direlako, ez? Uh-huh. Eta erabili nahia, ba, sentidu iten da, gauza erradikatu beharreko, ba, kontu badala, ez? Eta azkenean elkarbizitzak, ikastetxetan harremanak ondo izate eta respektuan oinarritutako harremanak izateak ba lagundu iten duelako bazkenean ba beste gaitasun batzutan ere aurrera egitea, ez. Mm-hmm. Principalena oinarrizkoa da tratua berdinen artean, hau da ikasle neuren artean harreman osasuntzuak eta sanoak izatea, ez?
Hor, eraso fisikoak ugaritu egin direla irakurri dut, ez dakit, indarkeria hori barruan darama personak, momentu honetako egoeraren gatik izango litzateke hori, edo ze irakurketa egiten dezute horrena?
Gertatu iten dira, eta harremanak ikasleen arteko harremanak eta bueno ba gertatzen dira ba harreman hoietan ba enkontruak izatea eta baina bueno importanteena hor da zera konponbideak izatea eta ezarrita ukitea protokoloak bain zuzen ere ba gitxika eta modu diferentetara ba harreman haiek bideratzeko, ez? Ba eta orduan bueno ba argi dagoena da importanteena dela ikastetxeak jabetzea ikastetxeak adostuta eta onartuta ukitia protokolo hoiek aplikatuko direla, eta guk uste dugu tresnak behar direla eta tresna hoien zabalkunde behar dela, ez? Alde horretatik, modu positiboan jokatuta, azkenean formazioa eta hezkuntza erkidego guztia kontemplatzea importantea da, ez da bakarrik protokoloa bertan aplikatzea, eta neurri askoren artean edo neurri batzuen artean baita dago elkarbizitza positibo hori eraikitze aldera hezkuntza erkidego osoarentzako topaketak, hitzaldiak edo tailerrak antolatzea edo sustatzea. Esaterako ertzaintzaren
edo sailaren
hortik joango litzateke, bai hezkuntza erkidego, bai familiei, bai irakaslei, hau da ikastetxetara joaten dira. Orain artean ere joan dira eta gure nahi izan duguna da protokolo gaurre gizarteratu dan hitzarmen honekin formalizatu dan kolaborazio edo elkarlan honen bidez oraindik gehiago jentia sentiberatzea eta guraso izatea izue nahi izan ezkero zuek ere, hau da ikastetxe hainbat ikastetxetan egiten dan formazio hau, formazio preventiboa dan formazio hau, azalpen guzti hauek zuen ikastetxetara ere eraman daitezke, ez?
150 ertzainek parte hartuko dute, borondatez jardungo duten ertzainek, zer azalduko dute hor?
Bainbet kontu, ez? Hor mugarik ez du jarri, badakigu importanteena dela abiatzea, hor berdinen arteko harremanak zaintzea, errespetuan oinarritzea eta abar, ez? Baina kolaborazio hori maila askotaraino eraman dezakegu. Baina ez dut bat dugu, mendian, ondartzan edo eskolaz kanpoko jardunean ere, edo jolas ere muetan, hartu beharreko prebentzio horraino, ez? Baina hasi nondik ingolitzateke harremana, gaur egun gero eta gehiago erabiltzen dan edo jarduera batetik, hau da interneten nabigatzeak eragin ditzaketen arriskuei buruz, berdin arteko tratu txarrak eta esan bezala eta eskolan gertatzen den indarkerien kontra prebenitzeko, azalpenak emoteko eta orokorrean errespetuzkoak ez diren portaerak eta azkenean giza legezko baloreak sustatzea, ez? Drogen inguruan ere kontsumo drogen munduaren errealitateare euren ganatzea, modu egokian argi dago ikastaroak eta ikastaroak edo azalpenak ikasleak baldin badira, adinaren araberako moldatuta egoten dira, ez? Adinaren arabera moldatuta. Bidez segurtasuna era beste kontu bada, ez? Azkenean bizitzen elkarrekin bizitzen ikastea esaten diogu guk,
esparru asko, ezta?
Bai, esparru askoko elkarlana da. Baina hasi azkenean eurek euretara daude, harremana gertatzen dira, harremanetan sarritan konfliktoa sortzen dira, importanteena da konfliktoa sortzen dan momentuan jakitea konflikto hori ekiditen, aurre egiten, berbideratzen eta hori baino importanteago oraindik konfliktorik egon ez daiten informazioa emoten, ez? Eta sentiberatzen, ez?
Esan didazu, ikasleentzat, irakasleentzat eta gurasoentzat ere pentsatuta daudela prestatuko dituzuten jardunaldi hoiek.
Hori da. Ikastetxetan gertatzen dira, gero horrek ez duken zen bizitaren bat atolatzea, ertzainetzetara edo, baina gauza espezifikoak ikustera, baina gehien bat orain artean egin diren saioak ikastetxetara. Joan dira ertzainak eurak eta horrek dakarren abantaila da, ikastetxe oso hartzea, ez? Eta ikastetxe horretan bizita bat egin eta bizita horretan erkidego bertako ikastetxe oso hartu alizatea eta gurasoak ere, noski. Ala antolatuta badago.
Arantxa Aurrekoetxea, eskerrik asko. Hezkuntza sailburu ordeari eman dizkigun azalpen guztia hoengatik hemen, mezularian. Arratsaldeon,
Arratsaldeon, bai. Bezuat arte.